Arteetan ohi dugunez, ekonomia eta gizarte gaiez hausnartzeko tartea zabaldu behar dugu zebrabidean, horretarako bi astez behin, gaindegiako koordinatzaile Imanol Esnaola batzen zaigu gurera, eta telefonaren bestaldean prest dugu gaurkoan ere. Arratsalde honetan ongi etorri zebrabidera, Imanol.
Bai, eskerrik asko.
Gaurkoan lurgun euskaldunaz hitz egin behar diguzu, lurralde eta hizkuntza, erronkak eta tresnak jardunaldiak izan direlako berriki Donostian, eta gaindegiak udalerri euskaldunen mankomunitateak eskatuta egindako txosten baten arira, zuk zeuke horien inguruan hitz egin zenuelako enjustu jardunaldi hoietan, okerrez banaiz aldagai sozial eta ekonomikoen bilakaerari erreparatuta, Imanol.
Bai, alaxe da, bueno, zenbait txosten dira, bat baino gehiago, txosten monografikoak dira, eta bueno, lurgune euskalduna esan dezagun kasu honetan deitzen zaiola edo euskalduntzat izendatzen dela ba zera ezta bertako ba hiztunen euskal hiztunen proportzioaren arabera ezta eta bueno hor badago neurgailu bat eta bueno horren arabera ba gutxi gorabehera 400.000 lagun gutxiago zerbait gutxiago biltzen dituen udalerrien multzo batek osatzen du lurgune euskalduna euskal geografia osoan. Eta bereziki, bueno, aztertu nahi izan duguna da, udalerri edo ere muoietan, ze bilakaera izan duten aldagai sozioekonomiko nagusiek, eta bereziki batzuri erreparatu diegu.
Zer da lurgune euskalduna izango litzatekena? Ez dakit horren barnean zein udalerri kokatzen diren, edo zer irizpide izaten diren kontuan lurgune hori ezartzeko?
Baita, lurgune euskalduna izendatzeko orduan, erabiltzen den irizpide nagusia da, bertako, zera, ez da, iztunen, zerak ez da, iztunetan orobar, ba, dauden euskaraz mintzatzeko gai diren guztiak, eta ia euskalduntzat konsideratzen direnen erdia batuta, 160-70%-tik gora. Denean proportzio hori ja udalerri euskalduntzat hartzen da. Udalerri euskaldunen multzo horrek, esan dezagun, osatzen du lurgune euskalduna deitzen duguna, eta garrantzi estrategiko bat izan du urtetan aitortua, nolabait ere, ba, euskaraz eta nagusiki euskaraz bizimodu komunitarioa egiten duten eremu hoiek, ba, euskararen bai biziberritze ez bakarrik linguistikoan, soziolinguistikoan ere duten indarra eta era garrantzia azpimarratzeko. Ez da, orduan, hor UEMA sortu zen, udalerri euskaldunen mankomunitatea, eta nolabait ere, ba, bueno, ba, UEMA izan da kasu honetan interesa zeukana jakiteko, ba, lurgune horren sasoi edo bilakaera sozioekonomikoa zein izan den. Guk egia da hor, ba, garrantzia berezia eman diogu ezaugarri sozioekonomikoari, hain zuzen ere, ba, bueno, ba, komunitate baten oinarrian ez dagoelako soilik hizkuntza, hizkuntza izan arren komunikazio tresna, ba, komunitate horren ezaugarri sozioekonomikoen arabera ikusiko dugulako, ba, eremu hori, lurralde eremu hori eta komunitate hori bizi berrituko den, zar berrituko den, ala gainberan sartuko den, eta hori ezagutu nahi izan dugu horregatik. Aztertu ditugu esate baterako, bazen bat etxe bizitzara ikideen, bertan biziden jendearen lantokia udalerrian bertan, udalerretik kanpo dagoen, hori nola aldatu den, kanpotik beste udalerri batetik zenbat jende joan zaion edo etzaion, eta halako adierazle batzuk egitura ekonomikoaren ezaugarriak ere aztertu ditugu, belaunaldi gazten proportzioak ere bai, eta halako batzuk, ez da.
Egin bat aldagairi, erreparatu diezu, orduan, iribitzen bazaitu datuei helduko diegu, errepaso horriekingo diogu, ideia nagusi bat aipatzekotan, esan daiteke Euskal Herriko gizartea eta ekonomia azken 30 urteotan asko aldatu dela, eta horrek udalerri euskaldunetan ere eragina izan duela, euskarak esaterako presentzia gehien izan duen guneetan beherakada izan du azken 30 urteotan.
Bai, bueno, guk ez ditugu zera datu soziolinguistikoak aztertu kasu horretan, ez? Ba, izan da soziolinguistika klasterrak egin duen beste azterketa batek utzi duen datuetako eta hain ere hori da, ez? Zonalderik euskaldunenetan, euskaldunen proportzioa handiena zen zonaldeetan izan dela proportzio horren galerarik handiena. Bueno, hori kontuan hartuta, ba, guk nolabait ere, bueno, datuetara ekarri nahian, bueno, gu gutxi gora bera, 365.000 lagun biltzen dituen 162 herriko errealitate bat aztertu ditugu, dugu, bereziki ez dugu Ipar Euskal Herria aztertzerik izan, hor hainbat datu falta genuelako, eta hegoaldera mugatu gara kasu honetan, ez da? Orduan, esan behar den lehenengo gauza, hau, udalerri hauek denak ez dira txikiak, eta hauen artean daudelako Zarautz, Hondarribia, Hondarroa, Tolosa, alako Azpeitia, eta biztanle aldetik, jendetsuak direlako, ez da, orduan. Bueno, hori esan da, esan behar den lehenengo datua da, udalerri hauetan biztanle kopurak gora egin duela, eta bataz bestekoa baino zerbait gehixeago, ez da. Oro har, 1981-tik ona, biztanleria hazi baldin bada, zazpikakotx bat Euskal Herrian, bataz beste, udalerri euskaldunetan zazpikakotx 8 hasi da. Diferentzia garrantzitsua da, batez ere ikusten dugulako kostaldeko herrietan hazi dela, eta proportzio handiagoetan. Eta, barnealdeko herrietan aldiz, batzuetan gainera biztanleria galerak ere izan direla, bera, datu bat ematearren, Aranok, Luzaidek, Saldiasek, eta Leaburuk, esate baterako, Ezkurrak, eta hau guztiak 125-tik gora galdu dute, biztanleria 20 urtean, ez da? Hauen artean, kostaldeko bat ere badago, eta azpimarratzekoa da, besteak beste, kostaldeko bi batez ere kasu honetan, ez da, batetik Hondarrua, Hondarruk 117 galdu du biztanleria, eta Elantxobek, ez da, eta Elantxobek ere 125 galdu du. Orduan, hauek galdu dute bezala, beste batzuk nabarmen irabazi dute. Eta hemen kostaldekoak ez, Gizaburuaga, edo Minaka, Fruitz, Gatika, Maruri jatabe, ez, hoietan, nabarmen hazi da biztanleria, eta gero bereziki noski hiriburuen inguruan dauden eskualdetan, esate baterako, Astigarragan, ez da, Astigarragan ere biztanleria, 142 hazi da urte hauetan.
Eta zer nabarmendu daiteke, biztanleriaren gorakada edo berakadez gain adintartei dagokionean edo ezaugarriei dagokionean?
Adintaldeetan gauza bitxia gertatzen da, ze esan dezagun aztertu ditugu belaunaldi desberdinak eta belaunaldi desberdinak bakoitzaren zera proportzioa eta ohartu gara gazteen proportzioa hazi egin dela 20 urte hauetan, bai, baina oro har bataz bestekoa baino gutxiago, nabarmen gutxiago hazi da udalerri euskaldunetan. Nolabait ere horrek eramaten gaituena da, hipotesi bat baina gehiago eman daitezke, baino oro har gazteak ez direla nolabait ere helduak baino gehiago batetik, eta bestetik 30 eta 29 urte bitarteko populazioa dela gehien hazi dena. Hau da, beste herrietatik, inguruko udalerrietatik, familia osatzeko adinean dagoen jendea hartu dutela. Orduan, gazte gutxiago proportzioan eta helduak gehiago, ez da? Eta gauzak hala izan da, begiratu dugunean, ez, udalerri euskaldunetan hartu duten biztanleria hori nondik etorria den, azkenean ikusi dugu 123a, oro har 151 ja da une honetan udalerretik kanpo jaiotakoak direla. Eta horrek nolabait ere eramaten gaitu esatera, transformazio nabarmen bat gertatu dela egitura sozialean. Hain zuzen ere, euskaltasunari eutsi dioten herri hauek izan egitura sozial nahiko egonkorra, sare sozial egonkorrak izan dituzte, hizkuntza harremanak modu egonkor batean mantentzeko aukera izan dute, eta, azkenek urte hauetan, beste, etxegintza politikaren eraginez, biztanleria asko hartu dute, eta hoietako esaten genuen bezala, hoien artean ez horren beste gazteak, eta 30 urtetik gorakoak. Eta beraz nolabait ere, paisaia sozialaren aldaketa nabarmen bat. Esan behar da gainera, gehientsuenak inguruko herritetik etorriak direla, ez gara ari beste kontinentetatik etorritako jendeaz, hor proportzioa nabarmen baxuagoa da, beste herrietan baino, ez bereziki ari gara izaten inguruko herritetik hartu dutela biztanleria.
Eta mugimenduak aipatuta, jatorria aipatuta nolabait, lana egiteko ohiturei dagokionean eta mugimenduak badaude baita ere, ezta?
Bai, eta hori da hor dago bigarren aldaketa garrantzitsu bat, ezta? Hain zuzen ere, ba, bueno, lehen aipatzen genuen, ez da, sare sozialaren egonkortasun hori, nola joan den aldatzen, ba, zuzen ere inguruko horretik jendea etorri delako, eta gainera jende heldua, beste ezaugarria da, bertako jendeak, orain 20 urte baino, nabarmen gutxiago direla, zera, za, udalerrian bertan, bizi eta lan egiten dutenak. Hau da, mugikortasuna hasi eginda, eta orduan ba horrek esan nahi duena da ba bueno azken batean une honetan lurgune euskaldunean ba orain 20 urte ba baka orain 10 urte uneko 43 baldin bazen herrian bertan lan egiten zuena oraintxe 133aren inguruan dabilela eta beraz 10 puntuko galera bat gertatu dela hamarkada batean. Eta hori hamarkada baino tarte luzeago batean ikusiko bagenu ohartuko ginateke bereziki udalerri euskaldunek ba galdu dutela herrian bertan lan egiten duen biztanleria proportzio handiena. Beste aldaketa bat, beraz, nolabait ere, bertako udalerri hauetako sare sozialean.
Imanol, eta lan sektorei erreparatuko bageni, okerrezpan ez industria da, lurgun euskaldunean pisu gehienetakoa duena, baina zerbitzuen sektorea ezin da gauza bera esan, zeremu batzuetan egoera muturrekoa ere bada.
Bueno, ia, esan daitekena da, lurgun euskaldunean industriaren presentzia gainuntzeko eremu eta baino altuagoa dela. Altuagoa da, beraz izaera industrial nabarmenagoa du, egia da, lehen sektoreko aktibitateak ere ba, presentzia handiagoa dutela, baina berezik nekazaritza kasu honetan, ez da? Orduan, horrek berarekin dakarrena da, bueno, industriaren presentzia handiagoa izanagatik ere, ba, tira, maila teknologikoari dagokionez, ba, pixka bat bajoagoa da, industria horren ezaugarriak, tamainari dagokionez pixka bat handiagoak dira, baina esan ezagun etorkizunari begira eta krisi inguru testu inguru batean ba ikusten dugu ba bueno kasu askotan gerta daitekeela gertatzen ari den bezala ba enpresa hauen leiakortasuna edo iraunkortasuna zalantzakoa izanik ba itxiera fenomenoek udalerri euskaldunetan langabeziaren azkunde larriak ekartzea, eta hori esate baterako, begira, ba, Urolan eta Tolosaldean azken 3 urte hauetan egin diren enpresa itxierek, ba, sekulako inpaktua izan dute, eta dira, oro har, gure geografian, udalerri euskaldunetan ikusiko ditugu langabezia azkunde tasa haundienak. Beraz, enpresen izaera industriala nabarmena izan arren, ba, etorkizunari begira, ba, berrikuntza ezaugarri txikiak dituzte, eta beraz, ezin da garbi jakin, ze etorkizun daukaten, baina, bueno, puntu ilun nabarmena dituzte.
Imanol, eta amaitzeko ez dakit, datu saldoa guztia aipatuta, ondorio batzuk aipatzekotan sustapenean lan egin beharra dagoela kaso?
Bueno, mira, datu txiki batekin itxiko dute, biztanleria 107 hazi baldin bada, etxe bizitzako pure 137 hazi da. Orduan, nola bait ere, horrek esan nahi du, inguru hori asko aldatu dela, zentzu guzitan, zentzu kulturalean, eguneroko bizimoderi dagokionez, eta horren, gu bai ikusten genuela, ba, bueno, ba, ikuspegi sozioekonomiko batetik zerbait egitekotan udalerri euskaldunen egonkortasunari begira, ba, bueno, ba, alde batetik, bertako ez gaitasun ekonomikoen sustapenean indar berezi bat egin behar zela, alegia, zera ez, ekonomia endogenoak edo, bertako gaitasunei, ba, babes berezi bat eman bertzaiola, bertan enplegua sortu eta enpleguari eutxi alizateko, horrekin batera ere ikusten genuen, ba, komenigarria litzatekeela, harrera, ba, beste herritatik, datozen herritarroiei, ba, inguru hori ezagutzeko, eta nolabait ere errezago euskaraz integratzeko, ba, baliabide gehiago eman beharko litzaizkiekela, eta nolabait ere horrek eraberean ba beste sare soziala trinkotzeko aukera emango zuela eta azkenik euskalduntzeko baliabide bereziak zeria da ba oso inguru sensibleak dira euskaltasunari dagokionez eta behar bada ba bilatu beharko da zerbitzuak euskalduntzen eta alegin bereziagoa egin beharko dela. Horren guk hiru bat ardatz ikusten genituen urrengo urtei begira, gain gainetik azpimarratzekoa da. Udalerri euskaldunek eutxi dizaioten bere euskaltasunari integratzeko eta harrera egiteko baliabideak eta bertako jendearentzat bertako gaitasunekin ekonomiak berriak sortzeko planak behar direla.
Hortxe bada, kontuan izan beharreko hiru ardatza, bereziki lurgune euskaldunaren egoerari dagokionean, ba Imanol Esnaola, gaindegiako koordinatzailea, eskertzen dizugu zebrabidera batu eta kontuen inguruko zuen ikuspegia gurekin partekatu izana eta ongi baderitza zu hemendik bi astera arte agurtuko zaitugu.
Ba, nahi duzun arte.
Segiendo.
Zebrabidea. Zebrabidea.